Permiteți-mi să citesc un pasaj din Scriptură. Neemia, capitolul 2. Începem cu versetul 1. Este pagina 498. Neemia, capitolul 2, versetul 1. În luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerxe, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav, nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică și am răspuns împăratului, trăiască împăratul în veac. Cum să n-am fața tristă, când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Domnului Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratului, dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Împăratul lângă care ședea și împărăteasa mi-a zis atunci, cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și i-am hotărât o vreme. Apoi am zis împăratului, dacă găsești cu cale să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de râu, ca să mă lase să trec și să intru în Iuda, și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurilor împăratului, ca să-mi dea lemne, să fac grinzi pentru porțile cetății de lângă cetățuii de lângă casă, pentru zidul cetății și pentru casa în care voi locui, împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. M-am dus la dregătorii de dincolo de râu și le-am dat scrisorile împăratului care pusese să mă însoțească mai mari ai oastei și niște călăreți. Sambalat, Horonitul și Tobia, slujitorul amonit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo 3 zile. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce-mi pusese Dumnezeu în inimă să fac pentru Ierusalim. Ce-mi pusese Dumnezeu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită, afară de vita de animalul pe care călăream. Am ieșit noaptea pe poarta văii și m-am îndreptat spre izvorul balaurului și spre poarta gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. Am trecut pe la poarta izvorului și pe la iazul împăratului și nu era loc pe unde să treacă vita care era sub mine. M-am suit noaptea pe la pârâu și m-am uitat iarăși cu băgare de seamă la zid, apoi am intrat pe poarta văii și astfel m-am întors. Dregătorii nu știau unde fusesem și ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia dintre cei ce vedeau de treburi. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul e dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Amin. Mulțumesc frumos. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul acesta în inimile noastre. Amin. Reocupați-vă locurile, poporul Domnului, frați și surori. În seara aceasta, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră o predică pe care am numit-o Neemia, omul cu inima frântă. Cartea aceasta a fost scrisă prin anii 400 și ceva, 420, și prezintă întoarcerea evreilor din robia babiloniană și reconstruirea zidului și a porților. Cartea aceasta prezintă o lucrare mare, făcută cu un număr mic de oameni. Și acesta este unul dintre motivele care m-au determinat să vă spun în seara aceasta despre acest pasaj din Scriptură. Aceasta a fost prima predică pe care am ținut-o eu când am venit prin harul Domnului și bunăvoința Bisericii Betania cu aproape 15 ani în urmă aici, ca slujitor al Bisericii Domnului. Însă sigur că nu o să spun predica aceea, ci o să spun, așa cum menționam, o predică care îl pune în față pe Neemia. Va fi o predică biografică, adică va vorbi despre un om al lui Dumnezeu. Și predica aceasta are rolul să prezinte pe un om al lui Dumnezeu care a făcut o lucrare foarte mare cu un număr mic de oameni. O lucrare mare și grea într-o atmosferă de adversitate. Și primul lucru pe care vreau să îl remarc, după cum este ușor de înțeles din textul pe care l-am citit, este faptul că acest om pe care l-a chemat Neemia a avut o inimă frântă care a plâns pentru oameni. În capitolul 1, din care evident nu am citit, în versetul 4, Scriptura spune așa: când am auzit aceste lucruri, ce? El era lângă regele Ahasveros, Artaxerxes, iertați-mă. Și din Israel, o distanță foarte mare, a venit fratele lui cu un grup de evrei. Și el s-a întâlnit cu fratele lui, cu grupul acela de evrei, și primul lucru care i-a întrebat: cum este la Ierusalim? Și uitați ce spune el: când am auzit aceste lucruri, ce? Răspunsul fratelui lui și al celor care însoțeau: cei ce au rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și în ocară, adică în rușine. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Și acum el spune: când am auzit aceste lucruri, am stat jos, am plâns, m-am jelit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Domnului și am zis. Și spune cum s-a rugat el. Observați o inimă frântă. Bărbatul acesta este prezentat în Scriptură ca un om care are o inimă frântă la vestea că cetatea lui Dumnezeu este în ruină, că porțile sunt arse și zidul este dărâmat. Și fratele lui știa de lucrul ăsta, că el i-a adus mesajul. Dar el era obișnuit cu lucrul ăsta, atât de obișnuit încât nu făcea nimic. Scriptura nu ne spune că a mișcat un deget fratele lui. Era grupul de bărbați evrei cu fratele lui. Erau obișnuiți cu zidul dărâmat și cu porțile arse. Pentru el era un lucru nou. El nu și-a imaginat, el care trăia lângă împărat, era paharnic, el care avea parte de măreție, de belșug, de autoritate, avea trecere în fața împăratului, el care locuia în cele mai mari case datorită slujbei pe care o avea, el n-avea de unde să știe ce s-a întâmplat în ultimii 70 de ani, perioada de robie babiloniană. Dar când a venit fratele lui, în care avea încredere, și a spus că cetatea n-are zid și nu există porți, omul acesta a fost, dacă îmi permiteți o expresie românească, terminat. A stat jos, s-a așezat jos, ca și cum i s-ar fi făcut rău. A plâns. Câteva zile a jelit de parcă ar fi murit maică-sa sau taică-sa. Este posibil să iubești lucrarea lui Dumnezeu cum îți iubești mama și tata? Este posibil să plângi că lucrurile lui Dumnezeu nu merg bine pentru împăratul, pentru suveranul, pentru eternul, și tu să plângi ca și cum ți-ar fi murit o persoană dragă din familie? Să jelești zile în șir? Ce fel de om a fost omul ăsta? Un om cu o inimă frântă, care pur și simplu a plâns pentru oameni. A avut o inimă care a primit mesajul acesta într-un fel unic. Și de aici a început toată povestea. De aici a început toată lucrarea. De aici a început tot ce a făcut el mai târziu. De la faptul că i s-a rupt inima când a auzit în ce situație este cetatea lui Dumnezeu. În mintea lui, templul era plin de slavă. A auzit de la părinți, probabil de la bunici, despre slava, despre măreția lucrărilor lui Dumnezeu.
despre prezența lui Dumnezeu, despre minunile lui Dumnezeu. Și acum vine fratele lui și prezintă casa lui Dumnezeu ca o casă a unei văduve, fără gard, la noi se zicea duvar, fără gard și fără porți, expusă să intre animalele, să intre și să iasă cine vrea, când vrea. Și pe omul ăsta pur și simplu l-a apucat plânsul. A zis el, asta merită Dumnezeul cerului și al pământului? Și s-a jelit multe zile. Un om cu o inimă frântă. Din dragoste, din respect, din interes pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în carte, observăm că el a avut o reacție profundă care îl reprezintă, care vorbește despre cine este Neemia și cum este Neemia. Ce mult mi-ar place să am o inimă ca a lui. Să reacționez așa profund și măreț la tot ceea ce nu este înalt și glorios pentru Dumnezeu meu. Pur și simplu să am așa o reacție de durere, o reacție de amărăciune pentru ceea ce nu-i aduce slavă Domnului Dumnezeului cerului și al pământului. Să mă deranjeze orice glumă făcută la adresa lui Dumnezeu, orice insucces, orice nu este plin de slavă și de măreție, orice nu reprezintă măreția și maestatea sa. Semnul inimii frânte se manifestă prin interes. Textul pe care l-am citit, prin analiză, prin observații, prin amărăciune, prin suferință și prin implorarea ajutorului lui Dumnezeu pentru schimbarea situației, dar și pentru disponibilitatea de a fi folosit de Dumnezeu. Omul acesta se roagă o rugăciune periculoasă: Doamne, folosește-mă pe mine. V-ați gândit vreodată că atunci când ne rugăm, Doamne, folosește-mă pe mine, Dumnezeu s-ar putea să ne audă și să ne folosească? Să vrea să ne folosească în Somalia, spre exemplu, în Sudan, în țări din acestea unde să vorbești despre Iisus îți semnezi condamnarea la moarte. E periculos să faci o astfel de rugăciune. Omul ăsta a făcut-o. Tu devii un om periculos când faci o astfel de rugăciune, pentru că Dumnezeu te înzestrează cu putere, îți încredințează o responsabilitate care iese din normal și scrie istorie cu slujirea ta. Ce faci tu afectează o națiune. Ce faci tu afectează viitorul la milioane de oameni. Și totul a plecat de la o inimă sensibilă care n-a putut să suporte mediocritatea asociindu-se cu numele Dumnezeului celui prea înalt. N-a știut să facă altceva decât să plângă și să îi se frângă inima. Se întâmplă așa multe lucruri în jurul nostru și rezistăm. Din nefericire rezistăm. Și suntem tentați să devenim insensibili, să nu ne mai doară în timp ce pe Dumnezeu îl doare, să nu mai plângem în timp ce, să zic, Dumnezeu plânge, nu-mi stă frumos să spun asta, dar nu știu cum să spun altfel. Întreb, în ce măsură mai suntem noi conectați cu inima lui Dumnezeu? În ce măsură mai simțim noi ce-i place lui? Așa mult mă bucur când pot să ofer ceva celor dragi ai mei, care le place. O mâncare, un dar, care... Așa de mult sunt satisfăcut când pot să le dau ceva, să le împlinesc o dorință. Pentru că simt cu ei că sângele meu. Mă întreb, în ce măsură mai simt eu ce simte Dumnezeu? În ce măsură mai sunt eu la pas cu desfășurarea lucrării lui Dumnezeu pe pământ? În ce măsură mai sunt eu disponibil să mă ofer pe mine pentru ca interesele lui Dumnezeu să se împlinească Și Dumnezeu să nu mai caute un om, pentru că deja are unul. Dumnezeu spune, caut un om. Ai atâția îngeri, ai un număr infinit de ființe care pot zbura, care n-au nevoie să mănânce, să bea, n-au limite. Deci cauți un om, ce să faci cu un om? Omul nu-i bun de nimic. Caut un om. Mă întreb, pot eu să fiu omul ăsta în generația asta? Pot eu să fiu omul ăsta pe care îl caută Dumnezeu în generația asta? Am eu curajul să-i dau lui Dumnezeu viața mea și să renunț la tot planul meu, la toată agenda mea, pur și simplu să nu mai mă intereseze de nimic decât de Dumnezeu, pur și simplu să mai am un singur scop, Dumnezeu să mă aibă și să mă folosească pentru bucuria Lui și pentru onoarea Lui, iar eu să fiu ca și cum nu am nimic de făcut pe fața pământului. Caut un om. Cu 2500 de ani în urmă a fost Neemia, însă el a murit. Poate că i-a văzut pe evrei plângând, a văzut pe bătrânii care aveau 80 de ani și la 10 ani au fost deportați din Israel și și-aduceau aminte în cei 10, 15, 20 de ani de experiență cu templu, cu închinarea, cu preoții, cu slava prezentă, și probabil că îi vedea cum sunt amărâți. Nu știu ce l-a determinat să devină așa de sensibil pentru cetatea, pentru mormintele părinților lui, încât pur și simplu să îi se frângă inima când a auzit că lucrurile nu sunt bune în cetatea Domnului. Nu e gard și nu sunt porți. I s-a frânt inima. Ce fel de om a fost ăsta? Cum voi putea eu să stau lângă Neemia în împărăție când eu mă știu pe mine nepăsător? Iar omul ăsta pur și simplu n-a mai putut să fie vesel în fața împăratului, riscându-și poziția. Împăratul l-a văzut și a zis, n-ai trupul bolnav, dar ai inima întristată. Ce-i bai, omule? Și el nu cere nimic pentru el. Nu cere nevastă, nu cere casă, nu cere nimic. Cetatea părinților mei. Omul ăsta a avut niște părinți. Niște părinți care i-au predat un stil de viață. Niște părinți care i-au predat niște amintiri de care n-a putut să scape. Niște părinți care l-au învățat ceva ce nu a putut să uite nici când era la dreapta regelui lumii din vremea aceea. Și singurul motiv care l-a făcut să plângă pe fericitul Neemia a fost gardul dărâmat și porțile arse de la cetatea lui Dumnezeu. Câte garduri nu erau arse, distruse, dar gardul ăsta nu putea fi distrus, era gardul lui Dumnezeu. Și omul ăsta pur și simplu a început să bocească de parcă i-ar fi murit taică-sa și maică-sa în același timp. Ce a însemnat pentru el gardul lui Dumnezeu și porțile lui Dumnezeu? Ce mult mi-ar place să am o inimă așa sensibilă ca a lui Neemia, aș fi așa de satisfăcut că simt cu ritmul lui Dumnezeu. Aș fi așa de bucuros de mine. Frații mei, surorile mele, uitați-vă la omul ăsta, că la un moment dat, după ce îi se frânge inima, el manifestă puterea lui Dumnezeu în urma rugăciunii. Se roagă, Scriptura ne spune că a făcut o rugăciune ca a lui Daniel. Dacă ne uităm la rugăciunea lui, a fost o rugăciune ca a lui Daniel. Doamne, noi am păcătuit, mai marii noștri, dregătorii noștri, poporul, bătrânii, toți au păcătuit. N-ai niciun motiv să te uiți la noi. Nu ne calificăm în niciun fel. N-avem nici măcar un merit care să-ți atragă privirea. Nu-i nimic bun, Doamne. Dar totuși, în îndurarea ta, îndreaptă-ți privirea înspre noi. Privește-ne, Doamne. Și în timp ce ne privești, identifică nenorocirea noastră. Dușmanii ți-au rupt gardul, Doamne, și au dat foc la porțile casei tale, unde slava ta cobora. Iar noi am ajuns pribegi, prizonieri. Ne-au murit bătrânii pe un pământ străin, pentru că n-am putut să trăim în neprihănire. Ai trimis proroci după proroci și noi ne-am răzvrătit înaintea ta. Cei mai buni dintre noi au tăcut, dar tot au păcătuit. Ne-au ajuns din urmă păcatele. Doamne, în îndurarea ta, iartă-ne! Și omul ăsta mijlocește ca Daniel. Am fost așa de surprins să văd că un om, aproape un anonim din Scriptură, el nu intră în galeria marilor bărbați ai Bibliei. Scriptura ne spune că la un interval de aproape 100 de ani, Zorobabel și Iosua s-au dus în țară și au zidit templu modest, fără slava celui dintâi. N-aveau materiale, n-aveau resurse, nu mai era timpul acela plin de privilegii. Au făcut un templu modest și când bătrânii au intrat în el, nu s-au putut abține și au început să plângă și au spus: unde este templul ăla care îl definea pe Dumnezeu, care îl reprezenta pe Dumnezeu, templul ăla care arăta puțin din slava lui Dumnezeu? Ăsta este ca o casa noastră. Cum să-L chemăm noi pe Dumnezeu într-un templu așa de modest? Dumnezeu, pentru Dumnezeu nu putem face un lucru așa mic. E prea mic, e prea modest, prea neînsemnat, prea nestrălucitor. Cum să-L chemăm noi pe Dumnezeu aici? Frații mei, ce părere aveau oamenii ăștia despre Dumnezeu? Cum era Dumnezeu pentru ei și ce ofereau ei Domnului? Nu se simțeau liberi să ofere lucruri de mâna a doua, modeste, făcute într-o perioadă de limitare materială, socială, politică, națională. Apoi pleacă Ezra. După 60 și ceva de ani pleacă Ezra. Ezra era un cărturar, un predicator, un teolog. El a scris 3 cărți când a ajuns acolo. El a fixat un sistem teologic. După vreo 15 ani, mai precis 13, aproximativ 13, pleacă Neemia. El se duce cu resurse, pentru că împăratul a avut inima mișcată de Dumnezeu. El se duce cu scrisori. Se dau la o parte gărzile, iar oamenii care răspundeau peste păduri și peste domenii stau la dispoziția lui, pentru că el a venit cu semnătură de la stăpânul acestor oameni, care le-a poruncit să-l ajute în tot ce are nevoie. A muncit 52 de zile și a pus gardul în picioare din nou. A pus gardul înapoi în picioare, aproape 2 luni, și a pus porțile din nou. Și acum cetatea era în siguranță, avea protecție și mai mult decât atât, nu părea ca o casă părăsită. Când vezi o casă cu un gard frumos, aproape nici nu te mai uiți cum e casa. Gardul o reprezintă. Acolo știi că stă un om gospodar. Nu investesc cu oamenii prea mult în gard. Cine își face gardul înseamnă că e cu adevărat un gospodar. E acum casa lui Dumnezeu avea un gard frumos. Neemia a fost satisfăcut de gardul care l-a făcut casei Domnului. Cetatea era împrejmuită, misiunea lui era îndeplinită. Biblia ne spune că a plecat 12 ani înapoi, că împăratul nu l-a lăsat să plece de tot. S-a dus 12 ani înapoi să servească împăratul și după 12 ani s-a dus și a stat 12 ani acolo. Și când s-a întors după 12 ani, totul era în paragină. Oamenii pe care i-a lăsat responsabili n-au fost responsabili. Atât de tare s-a supărat omul ăsta, încât ne spune Scriptura că le-a smuls părul din cap. Am citit de vreo câteva ori să văd dacă e adevărat. Deci a tras de păr până le-a smuls părul. Mânia, sensibilitatea pe care a avut-o când a plâns cu inima frântă, s-a întors, dar de data asta a identificat vinovații. Oameni nepăsători,
Bunica zicea, doarme pământul sub el. Oameni pur și simplu indiferenți. Îi zici de plâns, nu plânge. Tu te rupi de plâns, el nu zice nimic. Se uită la tine și zice, ce are ăsta, mă? Râzi, nu râde. Exact cum zicea Scriptura despre Ioan Botezătorul și despre Domnul Iisus. Frați și surori, lucrarea pe care a făcut omul acesta este o lucrare măreață. Și totul a plecat de la frângerea inimii. Rugăciunea a fost ușor de făcut cu o inimă frântă. S-a dus în țară, la Ierusalim. Noaptea a plecat singur să cerceteze dacă e adevărat că nu-i gard. A luat un animal și a dat ocol, s-a dus la poarta peștilor, s-a dus la poarta aia, s-a dus la poarta aia, noaptea să nu-l vadă nimeni. Și a realizat că e adevărat. Fratele său îi spusese adevărul. Era adevărat. Situația era nenorocită de tot. A strâns căpeteniile și le-a spus următorul lucru. Fraților, trebuie neapărat să îndreptăm lucrurile. Și Dumnezeu, care merită slavă, trebuie neapărat să aibă o cetate care are gard și porți. Și oamenii aceștia au fost și ei străpunși în inimă. Mi-am subliniat aici câteva cuvinte care merită să fie remarcate. Mâna cea bună a Domnului a fost peste mine. Frații mei, noi spunem că oamenii spricepuți, că se descurcă, că au avut noroc, că s-a nimerit. Uitați-vă ce expresie folosește Biblia. Asta este o expresie duhovnicească. Mâna cea bună a Domnului a fost peste mine. De ce nu ne obișnuim noi să spunem așa despre o lucrare făcută bine, administrativă sau spirituală? De ce nu avem acest limbaj? Ne e frică că apreciem prea mult pe cei care le fac? De ce nu avem un limbaj duhovnicesc care să fie inspirat din Scriptură? Observați cum se exprimă cartea din care noi citim. Cum se face că citim în ea și nu învățăm, nu luăm stilul de vorbire de aici? Ne e rușine să vorbim așa? Ne e rușine să fim duhovnicești? Ne e rușine să fim biblici? Ne e rușine să fim ca stăpânul nostru? Omul ăsta a adunat o mare armată cu el și totul a plecat de la o inimă frântă. Aș vrea în încheiere să vă citesc ceva. Capitolul 3. Versetul 1. Neemia 3:1. Marele preot Elișa s-a sculat împreună cu frații săi preoții și au zidit poarta oilor. Cine? Marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi preoții, pentru că el era preot, frații lui erau preoți. Familia de preoți au zidit poarta oilor. După ce au zidit-o, au sfințit-o. Atât au făcut ei. Și-au ales o poartă, au construit-o și au sfințit-o. Versetul 3. Fiii lui Sena au zidit poarta peștilor, au acoperit-o cu scânduri și i-au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Adică n-a făcut-o așa, a terminat-o. A terminat-o de tot. A finalizat lucrarea. Versetul 6. Ioiaida, fiul lui Paseah, și Melușam, fiul lui Besodia, au dres poarta cea veche, au acoperit-o cu scânduri și au pus ușile, încuietoarele și zăvoarele. Versetul 11. O altă parte a zidului și turnul cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, și de Hașub, fiul lui Pahat Moab. Versetul 14. Malchia, fiul lui Reca, mai mare peste ținutul Bet Hacheremului, a dres poarta gunoiului, a zidit-o, i-a pus ușile, încuietoarele și zăvoarele. Versetul 15. Shalum, fiul, hai să lăsăm numele astea la o parte, a dres poarta izvorului, a zidit-o, a acoperit-o cu scânduri, i-a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. A făcut zidul iazului Siloe, lângă grădina împăratului, până la treptele care se coboară din cetatea lui David. Până aici, la scările astea a făcut. Versetul 16. A lucrat la dregerea zidului până în fața mormintelor, s-au dus dincolo spre cetatea împăratului, cu zidul, cu zidul și cu porțile, până la iazul care fusese zidit și până la casa împăraților. Versetul 19. A adres o altă parte a zidului în fața suișului casei armelor, în unghi. Versetul 21. După el, Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț, adres o altă parte, parte care nu o dresese nimeni. Dacă ăsta era mort, rămânea nedreasă, nefăcută, dar ăsta era viu. Și pentru că era viu, adres, adică adres înseamnă a restaurat. A restaurat o altă parte, de la poarta casei lui Eliashib până la capătul casei lui Eliashib. Ăsta a avut o proprietate cam lungă din câte se vede. Versetul 28. Deasupra porții cailor, preoții au lucrat fiecare înaintea casei lor și au tăiat fiecare iarbă în fața casei, cu alte cuvinte, ca să venim la contemporan. Și tot capitolul 14, deja am trecut peste program și o să mă opresc, tot capitolul 4 este plin de familii care și-au luat o bucată din zid sau o poartă, ori au construit-o dacă nu era, ori au restaurat-o dacă era. Frații mei, este asta o atitudine de inimă frântă? Da. Reflectă responsabilitate? Da. Este o unitate în popor? Da. Este o atitudine duhovnicească? Da. S-a bucurat Dumnezeu de ei? Da. Este asta o atitudine de oameni serioși? Da. Se vede aici vreo invidie și vreo mâncătorie? Nu. 2400 de ani de atunci până astăzi. Noi suntem într-o perioadă economică cum nu știu dacă am mai apucat vreodată. Suntem la vârsta la care probabil avem cea mai multă experiență din viață. Suntem binecuvântați de Dumnezeu, noi și casele noastre. Și acum stăm înaintea Domnului și, în mod normal, ar trebui să plângem și să ne jelim. Pentru că prea ne pasă de noi și de proprietatea unde locuim. Prea mult ne pasă. Iar de casa Domnului, de lucrarea Domnului, de împărăția Domnului, nu mă refer la parcare, nu mă înțelegeți greșit, ăla e un punct doar. Frații mei, surorile mele, Neemia, omul cu inima frântă, cine este Neemia, omul cu inima frântă în generația noastră? În biserica noastră, în familia mea, în familia dumneavoastră. Un minut, două, am încheiat, plecăm acasă. Ca de obicei plecăm acasă. Dar vă întreb, o să plecăm fără cuvântul ăsta? Am vrut să prezint o predică biografică și să vă spun de un om ca mine, de un om ca dumneavoastră, un om care a trăit și el câteva zeci de ani și apoi a murit. Când se va întoarce Iisus cu cununile, ce o să-i spună lui Neemia, omul cu inima frântă? Cu ce o să-l răsplătească? Iar eu o să fiu acolo. Frații mei, aș vrea să vă încurajez pentru lucrarea lui Dumnezeu la modul general. Încercați să vă smulgeți din obișnuit, încercați să ieșiți deasupra, încercați să priviți lucrurile așa de sus, ieșiți, priviți lucrurile de sus și o să vedeți că viața trece, trebuie să ne grăbim, nu mai avem timp. Vă chem în seara asta să vă gândiți cu toată maturitatea pe care v-au dat experiențele cu Dumnezeu de până astăzi. Și să acceptați următorul lucru. Ceea ce facem pentru Dumnezeu, ori facem din maturitate, cu bucurie, ori în urma unei suferințe care ne va constrânge. Pentru că Dumnezeu nu vrea să ne piardă. Vă chem în seara asta să vă folosiți resursele pentru împăratul. Vă chem în seara asta să vă dați vlaga pentru Dumnezeu. Vă chem în seara asta să vă scoateți, dacă îmi permiteți să iau exemplu din vechime când s-a făcut cortul sau altceva, să vă scoateți tot ce aveți, cerceii, lănțișoarele, tot ce e din aur și să aduceți aici ca să se facă lucrarea lui Dumnezeu. Repet în încheiere ca să nu vă speriați, nu mă refer neapărat la bani, deși sunt incluși, Mă refer la toată lucrarea lui Dumnezeu. Mă refer la post, mă refer la rugăciune, mă refer la inimă plânsă, mă refer la un duh care nu poate să vadă lucrarea lui Dumnezeu făcută de categoria numărul 2. Frații mei care ați trecut prin viață și ați văzut lucrările Domnului, folosiți-vă experiența ca să vă ridicați ca niște viteji, ca niște voievozi ai neprihănirii. Și în vremea asta, în împărăția lui Dumnezeu, să lucrăm cu toată râvna și călăuzirea pe care ne dă Duhul. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Mila Domnului să fie peste adunare. Amin.